galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab axada bisha sebteembar waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. idaacaddana waxaa wada jir idiinku daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xildhibaan maxamed mursal maxamuud boorow oo xalay ku dhaawacmay qarax loogu xiray baabuurkiisa.
xalay ayuu xildhibaanka guriga ka baxay balan u lahaa, marka wadada meesha hooyooyinka loo yaqaano ee tiyaatarka iskasoo horjeedkooda jackpointyada markuu maraayo ayaa gaarigiisa qarxay. xildhibaanka halkaas dhaawaca gacanta ka gaaray, gacantii ma dhihi karno waa go'day, mana dhihi karno waa ku taallaa, oo gacanta qaraxiibaa iyada ku aaday, isaga qaybtaas unbaa kaga aaday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha uu maanta marti noogu yahay wakiilka dowladda Soomaaliya ee qaramada midoobay.
maadaama qaramada midoobay ay tahay hay-ad ka madax bannaan, markii ay soo doorayso cidda Soomaaliya u matalay, waa dhici kartaa in wadatashi ay kala yeelato wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya, laakiin waa arrin ay u madax bannaan yihiin in cid allaale ciddi ay soo magacaabaan. laakiin waxaan kuu sheegay cid allaale ciddii lasoo magacaabo waxaa jira protocol ouna ka gudbi karin.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dabaylo xawaarahoodu sarreeyo iyo roobab culus oo ay keentay duufaanta loogu magacdaray Mangkhut ayaa hadda garaacaysa jasiiradda Hong Kong iyo xeebaha bari ee dalka Shiinaha. maamulka Hong Kong ayaa heerka 10aad gaarsiiyey darajada digniinta ee duufaanta, waana darajadii ugu sarreysay oo dhinaca khatarta ah ee Hong Kong laga soo saaro. waxaa laga cabsi qabaa in duufaantani ay galaafato nolosha dad badan oo ku nool xeebaha bari ee Shiinaha, xilli ay ku dhowaad 30 ruux ku dishay sabtidii dalka Filibiin. dadka dhintay ayaa badankood ku noolaa jasiiradda Luzon ee waqooyiga dalkaasi Filibiin, waxaana dadka intooda badani dilay burburka derbiyada iyo geedaha ay soo rideen dabaylaha. duufaantii ugu khasaaraha badnayd ee Filibiin ku dhifata sannadihii dhowaa ayaa ahayd duufaantii Haiyan oo dalkaasi dharbaaxday sannadkii 2013, waxaa ku dhintay in ka badan 7,300 oo ruux.
nin Falastiin u dhashay ayaa axadana maanta ah midi geliyey nin Israa'iil u dhashay meel u dhow albaabka suuq laga adeegto oo ku yaalla dhulka la haysto ee daanta galbeed. dhacdada kadib ayaa ninkii midida wax geliyey waxaa toogasho ku dilay nin shicib ah, sida saraakiisha laga soo xigtay. wax tafaasiila weli lagama bixinin aqoonsiga ninka reer Israa'iil, kaasoo dhimashadiisa ay xaqiijisay xarunta caafimaadka ee Shaare Zedek oo ku taalla magaalada Jerusalem. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ninkaasi uu ahaa 40 jir. wakaaladda wararka rasmiga ee Falastiin ee layiraahdo Wafa ayaa ninkii weerarka geystay waxa ay ku sheegtay nin da'yar oo kasoo jeeda tuulada layiraahdo Yeta ee ku taalla daanta galbeed. sida laga soo xigtay militariga Israa'iil oo isagu bixiyey faahfaahinta dhacdadii midida weerarku waxa uu ka dhacay deegaanka layiraahdo Gush Ezit oo ku taalla isgoyska Jerusalem iyo Beytlaxem.
guddiga doorashada Sweden oo maanta ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee doorashooyinkii baarlamaaniga Sweden ka dhacay 9-kii bishan Sebtembar ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee Social Democratic uu ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee doorashada. natiijada rasmiga ah ee soo baxday xadda maanta ayaa muujinaysa in xisbiga ra-iisul wasaare Stephen Loven ee Social Democrats uu helay 28.3% codadkii la dhiibtay. xisbiga midig dhexe ee ay siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa keenay 19.8%, halka xisbiga Sweden Democrats uu ku guuleystay codadan 17.5%. dhammaan saddexda xisbi ee doorashada ku loolamay midkoodna ma helin aqlabiyadda baarlamaanka oo ka kooban 349 kursi si uu u soo dhiso dowlad. sidaas daraaddeed natiijadan ayaa ka dhigan in Sweden ay wajahayso toddobaadyo deganaansho la'aan siyaasadeed ah, gaar ahaan muddada ay socdaan wadahadallada ay xisbiyadu ku doonayaan in ay ku soo dhisaan dowlad wadaag. Labada xisbi ee ugu codadka badan ayaa diiday in ay dowlad wadaag la galaan xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats, kaas oo lagu yaqaano soo galoota nacaybka iyo siyaasadaha ah in Sweden laga saaro midowga Yurub.
labaxad oo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Habeenkii xalay ahaa waxaa si xun ugu dhaawacmay qaraxa loogu xiray baabuurkiisa xildhibaan Maxamed Mursal Maxamuud Borow oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa la sheegay in dhaawac culus uu kasoo gaaray gacanta, isla qaraxaasi waxaa ku dhintay darawalkii gaarigaasi. Dhaawaca xildhibaan Borow ayaan ka wareystay xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta cisbitaalka ku booqday xildhibaanka dhaawacmay ee Maxamed Maxamuud Mursal Borow.
Xildhibaanka Allaha caafiyo ee dhaawaca soo gaaray, dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinaa codsanayaa in loo duceeyo, in Ilaahay bogsiiyo. Sidoo kale waxaan tacsiyo tiraanyare u dirayaa ummadda Soomaaliyeed la wadaagayaa darawalka xildhibaanka Maxamed oo isagana ku geeriyooday qaraxa xildhibaanka ku dhaawacmay. Maqribkii markii la tukaday cishihii qadarkeed, xalay ayuu xildhibaanka guriga ka baxay ballan uu lahaa. Marka wadada meesha hooyooyinka loo yaqaano ee tiyaatarka iskasoo horjeedkooda jack pointyada markuu marayo ayaa gaarigiisa qaraxay. Marka qaraxana muxuu ahaa, waxay u badan tahay gaariga in loo geliyey oo magaalwadayaal un kulley beegsanayay oo naxariis daran oo xasdayay naftiisa iyo nafta dadka la socda oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ah beegsanayay in ay muxuu u geliyeen meeshuu ku qarxay. Halkaasaa lagala cararay xildhibaanka, halkaas dhaawaca gacanta ka gaaray iyo jugtii oo muxuu ahaa halkaa ka dhacday. Markii laga soo tago isbitaalka la geeyey, oon muxuu ahaa u qaadnay waa isbitaalka Dick Fair Hospital weyn oo muxuu ahaa runtii adeeg fiican ka jiro waaye. Dhakhaatiir badan baa u istaagtay, wax badan baa muxuu ahaa laga qabtay, waa la baaray. Marka dhib weyn kale Ilaahay waa ka badbaadiyay intii lala damacsanaa in muxuu ahaa naftiisa halkaas ku basbeesho u ku dhinto ayay ahayd. Ilaahay baa haya, bani aadan ma hayo. Qoladii rabtay inay gisho dilkii uu ka badbaaday dhaawac culus way u geysteen. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis in dhaqso uu ka bogsoodo xaaladiisa, saas bay wax u gaareen.
Waa tahay Ibraahim, waxaad sheegtay ood carabka ku dhufatay in loo malaynayo in baabuurkiisa loogu xiray wax qarxa, maxaa sidaas loogu maleeyey?
Habka gaariga uu u qarxay waa yaalaa. Gaariga qeybta kore oo kuraasta gudaha la fariista ah unbaa kacday, oo halka xildhibaanka fadhiyay iyo darawalka fadhiyay kuraastaas ah ayaa kacday gadaal. Gaariga bikab buu ahaa, gadaal ilaaladiisa saarnayd, halka ilaalada saarnaydna waxma gaarin, koofanahna waxma gaarin, hoos oo dhulka ahna waxma gaarin, oo wax la kacay oo miina dhulka taalay ah uma eka, wax lagu soo tuuray oo kor ugu yimidna uma eka. Marka sidaas daraaddeed baa waxay yiraahdeen dadka hay-adaha amniga iyo dadkii wax garanayo fiirfiiriyey, anaga laftigeen oo meesha taagnay, in wax gaariga gudihiisa lagu xiray oo ka kacay inay yihiin. hase yeeshee wax kale oo loo malayn karo ama la cadayn karo hadday jiraan baarista hay-adaha amniga ku jiraan baan ka sugeynaa.
Waxaad iga warantaa xildhibaanada maxaafadahay degan yihiin oo dadkaas shacabka xaafadahay degan yihiin bay degan yihiin mise meelo u gaaray degan yihiin?
Xildhibaanadu waa sida dadkooday kamid yihiin, magaaladay geesaha iyo gudaha ka degan yihiin, dadkooday kamid yihiin. Wadooyinka dadka shacabka maraan bay maraan, halka shacabku degan yahay bay degan yihiin, dadkooday kamid yihiin. Mas-uuliyiinta dowladda oo dhan waa sidaas, markii laga reebo madaxtooyada iyo baarlamaanka meesha shaqada ka socotay xafiisyada laga reebo.
Marka xaggee loo malaynayaa marka in gaarigan ay ugu suuro gashay dadkii kulleyba waxyaabahan qarxa ku aasay gaariga amaba ku dhex qariyay, xaggee loo malaynayaa inay gaariga ka heleen oo gaarigaasi ku dayacmay?
Waa un kulley, horta amni darro ballaaran oo jirta ay qeyb ka tahay. Haddana muxuu ahaa wixii tuhun iyo raad la raaci kara ah hay-adihii ku shuqul lahaa ee amniga, wixii naga khuseeyay tuhun aan qabnana waan la wadaagaynaa waana la wadaagnay, iyaguna laftigooda dadaal aan yarayn bay wadaan. Waxaan filayaa natiijo muxuu la soo bandhigi karo oo shacabka lagu qancin karo inay soo baxdo.
Waxaad sheegtay in gacanta midig ay wax ka gaareen, marka gacantaasi way go'day oo rajo ma leh?
Gacanta dhaawac xoog leh baa gaaray, marka dhakhaatiirta gacanta ku haysa jirkiisa inta kale, xubnihiisa muhiimka, madaxa, caloosha, everything, meel walba waa fiyowdahay oo muxuu ahaa alxamdulilaahi ilaahay waa ka badbaadiyey. Marka gacanta dhaawaceeda waa culus yahay, sida ay noqotana waa arki doonaa ilaahay hadii yiraahdo, laakiin hadda hordhac bay noqonaysaa.
Marka gacantii weli way ku taallaa oo dhaawacaas culusun baa ku yaala, lama dhihi karo gacantii waa u dhammaatay.
Gacantii anagu hadda ma ogtahay warbixin horudhac waaye, ma dhihi karno waa go'day, mana dhihi karno waa ku taallaa. Oo gacanta warbixinteeda ayaa muxuu dhaawaca xoogleba qarixiba iyada ku aaday gaariga intiisa kale waa holcay. Haddaad aragtay oo youtube iyo social media wala soo dhigay aad aragteen siduu u holcay, waxba kama harin. Marka ilaahay baa ka badbaadiyey qeybtaas oo gacanta midigta ah xaggeeda ayay ka kacday, marka gacanta unbaa gaartay. Marka wixiina waa qarax, marka lama dhihi karo waa meesha waa duuban tahay. Dhakhaatiirtan waxay yidhaahdeen annaga unbaa ka warami karna.
Marka dadkii saakay soo booqday u tegan xildhibaanka waad ahayd, dadkii muddada dheer soo wada shaqaynayeenna waad ahayd xildhibaan Boorow, marka maxaad xaaladiis ku cabiri kartaa oo mahadlaayay oo dadka ma kala garanayay?
Runtii ilaahay baa mahadleh subxaanahu watacaalaa. Gurmud xoog leh baa loo sameeyey, madaxdii dowladda laftigooda way iskugu yimaadeen, mas-uul walba oo muxuu ah waxbaad qaban kartaa islaha waa yimid, iyo cid kasta oo soomaaliyeed oo lahayd damqanaysay oo waxbaad qaban kartaa islahayd haddii dalka gudihiisa aan wax looga qaban karin xataa in case. Taas laftigeeda ayaa loo istaagay. Aniga dadka ugu dambeeya soo arkay baa ku jiray, waa hadlay, waa fiican yahay, wuu ku garanayaa, waana muxuu ah jirkiisan waa fiyoob yahay. Daaweyntaas iyo dhaawaca ulus oo gacanta gaaray unbay ku wadaan in muxuu ahaa si degdega ilaahay idinkiisa u bogsoodo. Waana rajaynayaa biidhni illahi alkariim inuu bogsooni doono.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo kamid ahaa xildhibaano saaka isbitaalka kusoo booqday xildhibaan Maxamed Mursal Maxamuud Boorow oo shalay ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa soo baxay warar sheegaya in laba gabdhood oo walaalo ah ay toddobaadkii hore u dhinteen dhibaatooyin caafimaad darro kadib markii lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah dhulka baadiyaha ah ee gobolka Mudug ee hoos yimaada maamul goboleedka Puntland. Haddaba waxa ka jira arrintan ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Xaawe Aadan Maxamed oo aasaastay ururka waxbarashada iyo nabadda oo sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee dhinaca haweenka kuna sugan magaalada Gaalkacyo.
Waxaan ku ognahay horta kayskii waa dhacay, dhabihii waa dhinteen. Taas waxaa la leeyahay 99% waa xaqiiq. Haddee 100% halka maqanna ma aqaan wax soo kordhi doono. Ilaa maanta waa sugaynaa, ilaa berriki waxna waa sugaynaa baddaan u dirna. Tan labaad, meesha amarku ka dhacay waxaa weeye tuulo aada u fog oo la yidhaaho Awaara. Awaara laga yaabo inaan sisan wax u qalday u qoray. Waxa weeye sheerka caruurta dhalay waa Faarax Cabdiwarsane, hooyaduna waa Caasha Cali. Faarax Warsane labada gabdhoodba isagaa dhalay. Gudada waxaa la leeyahay waxa weeye Ambaro Cali, waana waxay faamiligay ama qoyskay shiriir lahay. Dad waxay laleeyihiin waaba habaryar qofka gudday caruurta.
Gudniinku goormuu dhacayaa? Geeridan la sheegayse goormay dhacday?
Geeridan annaga laba beri ka hor maalinta daxaad iyo waxay noo timi. Marka haddee maalin ka horaa ma laba ka horaa ma naqaano, iyadoo cad waxaan ka sugaynaa cidda reertii aanu ka sugaynaa. Laakiin annaga exactly waxay noo timid 3 bisha ka hor.
Waa gartay. Kabacdi markaad si intaas maqasheen, maxaad samayseen si aad ula xiriirtaan ehelkan dhibaatada ku habsatay iyo deegaankay ku sugan yihiin?
Annaga waxaanu isla markii waa la kacay
meesha wax ka dhaceen waa gobolka Mudug miyaa dhinaca Puntland.
Beertaas yaa waxaan laigu leeyahay gobolka Mudug waa ka baxsan tahay meesha. Had beertaas yaa laigu leeyahay, laakiin waa baadiye. Baadiye xaggana waa jiri kartaa, xaggana waa jiri kartaa. Haddee waa soo xaqiijin ama xaqiijintiina annaga haddee mitir ma haysano, wixii naloo sheegay xaggan ka tirsannahay, xaggan ka tirsannahay, biyaha xagga u raadsanaa. Laakiin ka xaggan u sii raadsanaa ma boodarka ma naqaano. Laakiin annaga waa markii waxaanala ku yiri waa midig midig waxaanaan u qaadanay.
Waa gartay marka mushkiladda meesha ka jirta waxa weeyaan in dhibaatada gabdhahan soo gaaraysa meeshay doonaan ha joogaan ama baadiye ha joogaan ama magaalo ha joogaan ay weli jirto, halisna ay ku tahay naftooda. Maxaad ka samayseen arrintaa? Bal dhacdadani ma uguba mise waa dhacdo meelo kala duwan ka dhacda, laakiin sida arrintan ay uga fogtahay magaalada aan soo gaarin magaalada iyo wararka?
Arrintu dhacdadan waa dhacdaa, waana badan tahay, waa badan tahay. 20 haweena ood meel isugu keento oo arrintaas aad ka hadlayso, ugu yaraan 15 yaa wixay maqleen. Waa ogyahay dadka qaarkood kuma dhahayaan, laakiin wixay maqleen in gabari u dhimatay, in la seediyo, in dhaqameedkii ma aragtay in nolosha dhaqameedka sameeyaan, in xataa marka qaarkood dhaqameed haddii la waayo qof kula hayn shaqoon weligeed arkinoon in nolosha xataa noqonin ay sameyso. Waayo ilaa waqtigaas in la sameeyo yay heerkii rumaysanyihin. Marka dhacdadu waa dhacdaa, dhacdo hadda bilaabatay ma aha, magaalay ka dhacdaa, baadiyana waa ka dhacdaayo. Haddee wax ka warqababa baadiye ma baadiyooyinkii aanu sabnin oo midig ahaa oo aanu arrintan si gaara u tartiiba uga ugala hadalnay, waxa weeye weligeenba waxaan aad sheegaysaan ma maqal idinkana haku eegoogin oo sheegin. Afka waa shirayh, waa lama sheegaan, waa lagama hadlaan. Marka maalin kasta ma dhihi karo, laakiin waa badan tahay. Horta bili maba gaarsaba marka aadan wax maqlaynin. Laakiin waxa weeye waa kula cararaya xaggee u raadisaa iyo wixii kala midi.
Su-aasha marka horey laysku weydiiyey mar kalena aan ku weydiinaya waxa weeyaan, wax laga qaban karo arrintan ma jirtaa?
Waa jirtaa arrintan, waa laga qaban karaa, waana in laga qabtaa. Haddii kale gabdho kuma haystaan arrintan, kii aan u dhimanina midkeeda mar kasta yaa jira oo waa la nooshahay ilaa ay ka briseeshe midkeeda yaa jira waana la soconaya midkaadida xataa aan dhashan karinaa jirta bitaalka la keenay yacnii waxa weeye wax aada iyo aada u foolsan oo u badan oo dilaa ah dhaqan dilaa ana lama haysan karo waa dhaqan dilaa ah ma laga qaban karaa haa in la daayo hooyadaan lagu soo celinayo ilaahay hooyadaa kama tiila may hooyada keliya kama nasiiba hooyada waqtigay ogtahay hooyadeed iyo hooyadeeda lagu soo sameeyey iyo hooyadeed iyadana meel kale aada mahayso wax kale ay haysay malaha waa u soconaysaa laakiin haddii aadaha istaag walaalku istaag abtigu istaag adeerku istaag aslan yiraaho dabartayda lama qaadan karo waana shaynaa dadiri dadiri dayna la sheegsheegay waa yiraahi wax ay kabaana male waa ku koreen waa ku fiican yihiin waa ku edboon yihiin marka waxaan rabya hadday ka qayb qaataan bal eeg dhallinyaro bal eeg aabayaasha caloosha xanuunayso leh ooyo waa dhimata darabay intuu u hadliyaa intuu u joojiyaa marka waa la joojin karaa meeshaan ilaahay wuxuu u abuuray oo ku abuuray meel asfuran ilaahay meeluu ku yiri meeshaan wax xun baa idinku yaala cad xaaraanaha idinku yaalay xala booriyo kulle weli ma hayno marka in dowladdu istaasi dowladdu waa siyaasiyiin mid sarbi afkay ka hadlayaan kii ugu dambeysay ee buusanaheed atorna generalkeena federaalka wuxuu yiri soomaaliya mar dambe lagama maqlaayo wax banaanka la keenay iyo cidka kacday iyo awaamiir la sii daayay ma hayno marka waa la qaban karaa waa la joojin karaa rasaadkana hoos loo shoga afka duubanayo ka leexanay mayamaynay arrimaha lagama hadli karo waa inay daayaan hadday daayaan way joogsanaya anaga siday ila tah siday ila tahay namada ajoogaa siday tahay ragga waa inay ka kacaan arrintaas hadday kale walaasheed xaasil buusan doona kii dabadiisa kii cabsigu ahaa kii cadeerku u ahaa yaa maalinta sifatiisa la diidaya dabar xanuun ay hadhihin kaadi isu furantay hadhihin markasta ay isbitaal joogta hadhihin maalmaal ku xirman hadhihin
taasi waxa ay ahayd Xaawo Aadan Maxamed oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka kuna sugan magaalada Gaalkacyo waxay u warramaysay Haaruun Macruuf.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaad diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed. oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa waxaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York kulan gaar ah looga hadlay xaaladda Soomaaliya. Kulankaasi oo ah kulan 4 biloodba mar la qabto ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu warbixin uu soo jeediyo dowladda Soomaaliya ay jawaabo ka bixiyaan, gaar ahaana ambaasadorka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay. Haddaba waxaa looga hadlay kulankaasi gaarka ah horumarka Soomaaliya ay gaartay ee dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto waxyaabaha dibudhaca qayb ay ka tahay amniga iyo sidii dagaalka Al-Shabaab loo dardargelin lahaa. Kulanka 4 bilood waxa uu kusoo beegmayaa xilli ergegii gaarka ahaa ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya Michael Keating uu kasii tagaya xafiiska haddii Allah wadalo ogolaado dhammaadka bishan, iyadoo 1 bisha Oktoobarna uu si rasmiyah ula wareegi doono xilka danjiraha cusub ee arrimaha Soomaaliya qaabilsanaan doono oo la yiraahdo Nicholas Haysom. Haddaba si aan wax badan arrinkaasi uga ogaano barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha ayaan ku eegaynaa waxaana marti iigu ah safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay ambaasador Abuukar Baalle. Aad ayaan ugu faraxsanahay Abuukar Baalle, adiga iyo dhegeystayaashaba inaan barnaamijkan idinku wada marti qaado. Soo dhowow.
Waa mahadsantahay Zahro, adiga iyo dhegeystayaashiina iyo VOA-da, VOA waa salaamad. waayahay adigoo mahadsan ugu horeyntii bal hadaan ku weydiiyo aniga waxaad bal xoogaa yar naga siisaa sharaxaad amaba waxyaabihii aad kulanka kaga hadashay si gaar ah
sidaa u sheegtay zaara waa kulankan waxaa la qabtaa 4 bilood oo mar waxaana lagu soo bandhigaa horumarka dowladda soomaaliya ay ka gaartay dhinaca siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo howlaha ijtimaaciga ah marka shalay wuxuu ahaa runtii report aad positive u badan oo secretary generalka uu awoodda xoog la saaray in soomaaliya ay ku socoto meel sax ah dariiqi saxa ahaa waxaana aad emphasiska loo saaray shirarkii ay qabteen dowladda federaalka ee soomaaliya oo ugu dambeeyey kii dowlad goboleedeed ay ku casuumeen oo baydhabo oo ay kasoo baxeen go-aamo wax ku ool ah oo ummadda soomaaliya dan u ah sida political inclusivity ama ka qaybgalka siyaasadda oo dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhan iyo arrimaha la xiriira maxaa la yidhahdaa midaynta security architecture-ka arrimaha amniga sidii loo horumarin lahaa iyo tan saddexaad oo ahayd sidii electionska soo socda 2021-2022 ay u dhici lahaayeen taasoo kulli wax lagu wada heshiiyey waxaa kale ay emphasis saareen dowladda markii la doortay madaxweyne Farmaajo ilaa ay hadda inay awood xoog la isugu geysay sidii arrimaha dhaqaalaha loo horumarin lahaa gaar ahaan deymankii dowladda Soomaaliya ku lahaa si loo horumariyo infrastructure-ka ama kaabiyada waaweyn sida buundooyinka iyo eraboorada waxyaabaha infrastructure-ka loo yaqaan si loo horumarin lahaa taasoo dowladda Soomaaliya ee runtii aada ugu guuleysatay marka laga soo qaato arrimaha SMP-ga oo financial management iyo IMF ay ku faraxsan tahay dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliya bay u tahay hadda priority sida dhaqaalaha soo dhinaca dhaqaalaha loo horumarin lahaa iyo la dagaalanka dhinaca musuqmaasuqa iyo transparency wax loo yaqaano oo aan dowladda inay noqoto wax walba oo kharashaad i baxaayo wax cadaana midda saddexaad oo ugu dambeysoo ah in sidii lagu kordhin lahaa dakhliga dowladda soo galo oo taasoo iyadana lagu guuleystay
waayahay waa la ammaana heerka ay ka gaartay dowladda soomaaliya dhinacyada kobcinta dhaqaalaha sida uu sheegay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya mar wareysina siiyey laantana afka soomaaliga laakiinse siyaasaddii arrimaha gudaha ayaa waxa uu sheegay weli inay tahay mid dhinacyadu aysa si rasmiya aysa isugu dhoweyn haddana xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyadu ka hadlay taasi meesha ma kaga hadlo musoo hadal qaada isaga laftiisa
taasoo soo hadal qaaday waana sheegay in horumar fiican laga gaaray laakiin sideedaba anigana jawaabta aan meesha ka bixiyay waxay ahayd programkan oo federalismka dowladda ummadda soomaaliyeed ama loo dooray ama ay doorteen waa wax nagu cusub marka waa iska natural in markii laga wada hadlayo arrimahaas in disagreement iyo is-afgaranwaa ay kasoo baxaan laakiin ani waxaan aaminsanahay waxay ka mid tahay qeyb ka tahay koritaanka dowladnimada iyo fahamka iyo arrimaha federalismka iyo siday u shaqeyso aniga taasna waa ka jawaabnay ergeyga gaarkan waa nagu raacay intii meesha ka hadashay 15-kii oo memberska oo ka tirsan golaha amnigana intooda badan way qireen in dowladda soomaaliya dhinaca siyaasadda iyo dhinac walba inay horumar xoog leh ka samaysay laakiin ay jiraan mar walbo caqabado yarga oo imaanaya taasna an waxaan uga jawaabnay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisaba inay diyaar u yihiin mar walbo carqaladihii yimaado si wada hadal ahoo nabadgelya in looga wada hadlo oo waqtigii dagaalka iyo iska daba shaqeynta ee dhammaatay oo markaan ay noqonayso keliya wax walba oo disagreement ah ama isfaham la-aan ah in kursiga maal la iskugu yimaado oo laga wada hadlo dowladdana waa ka go-an tahay
waayahay barnaamijkan hadii goor dhegeystayaal ayaan waqtiga siinaa si ay su-aalaha u weydiiyaan mas-uuliyiinta barnaamijka nagala qaybgalaya toddobaadkan haddaan ku hormaro magaalada Minneapolis dhegeysta soo dhowow magacaaga iyo ujeedka aad noo soo wacdood uga qaybgalaysa barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu sahre iyo ambasadorka iyo dhegeystayaasha qadka ku jira oo kale iyo saaxiibadeena hawada naga dhegeysanahaya waxaan ku salaamayaa talaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu ambassador si gaar ah ku salaamayaa. Su'aashayda koobaad waxay tahay aniga ambassadorku meeshan maadaama uu joogay oo isagu shirka haatan shirka meeshan amniga arrimaha Soomaaliya looga hadlaa ayaa aad fadhiyay. Soomaaliya waxa ay guulaha ka gaartay oo beesha caalamka iyo ummaddu ay wada higsanayso ay aragto oo ummaddu dhan ay u jeedo iyo waxa positiveka meeshan waxa wanaagsan ee meesha kasoo baxay iyo waxa aan soo bixin maxay u kala muuqdaa, maxayse kala tahay?
su-aashaan hadii aan waxaan ku fahmay booradii shalay meesha laga bixiyey iyo jawaabtii maxay tahay horumarka ay dowladda Soomaaliya gaartay sooma?
Yes,
Soomaaliya waa ciddii dhex joogtay 20 sano lasoo dhaafay, gaar ahaan sidii loo doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa garan kartaa horumarka dhinac walba oo laga gaaray, laakiin kuma dhihi karno meeshii la rabay iyo horumarkii la rabay aa weli la gaaray. Laakiin mar walba waxaan aaminsanahay dowladdan iyo dowladihii ka horeeyey oo mid walba inay horumar dhinac walba, dhinaca securityga oo incremental ah oo tartiib tartiib in mar walba hore loo socday. Laakiin waa iska human natureka bini aadanka sidiisaba, waxay rabaan wax walba inay degdeg lagu gaaro. Laakiin ana waxaan aaminsanahay meeshana ay ka qireen dhammaan golihii amniga dadka ka tirsanaa in horumar aan siiba caadi ahayn dhinac walba laga gaaray. Laakiin ay jiraan challengeskaasna ay natural tahay oo dowlad kasta oo qaadato system cusub oo ay dowladnimada ku matalayso, sida anakan hadda aan qaadanay oo federalismka ah, wuxuu la imaanaysaa challenges. Challengigana sidaan horena u sheegay waa in si wada hadal ah oo isu calool fiyoobi ah oo isu dulqaadasha looga wada hadlo, dowladdana diyaaray u tahay. Madaxweynahan hadda wuxuu wacay shir isugu yeeray dhammaan dowlad goboleedyada, madaxda dowlad goboleedyada oo ka dhacayo 17-ka bishan ka dhacayo magaalada Muqdisho.
Waa tahay inkastoo dhinacii horumarka ka hadasha, haddana dhinacyada caqabadaha ee la sheegay waxaa kamid ahaa xataa dagaalka Al-Shabaab ka dhana, waxaa kamid ahaa isfahamwaaga maamulada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, iyo waxyaabo u baahan dhammaystirka sida arrimaha dastuurka iyo wixii la halmaala. Marka maxaad intaas noogu dari kartaa?
Arrimaha dastuurka oo kale waan ka hadalnay bishii May 13-15-17 waxaa ka dhacay xamar ay shir qabanqaabisay wasaaradda dastuurka iyo guddiga isku dhafan ee baarlamaanka ee labada aqal oo looga wada hadlayay sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka, kaasoo guulo badan laga gaaray. Sidaan horena u sheegana arrimihii political inclusivity-ga iyo habka doorashooyinkana ayadana saa la socotay watii baydhaba lagu heshiiyey in qaabka ay noqonayso doorashooyinka oo 2020-2021. Waxaa kaloo lagu heshiiyey oo heshiis lagu gaaray dowladda dhexe iyo dowladda federaalka sidii loo qaybsan lahaa maxaa la yidhahdaa natural resources-ka wadanka, sidii qeybo loo qaybsan lahaa iyadana waa lagu heshiiyey. Marka waxaasoo dhan waa horumar la gaaray. Saasay tahay waa caqabado waa jiraan mar walba. Caqabadahan waxay ka imaanayaan barashada aan ku jirno, systemkan cusub oo aan qaadanay oo baranayno ayaa wuxuu keenayaa mar walba in wax dadka ay u arkaan isku dhac, laakiin marka qaarkood ay iska natural aho loo baahan yahay in looga gudbo si oo walaaltinimo ah oo isfaham ah insha allah.
Ambasadorku asalaamu ii sahro iyo dhammaan dhegeystayaasha oo idil magaceyga waxaa la dhahaa Xaawo. Waxaan joogaa magaalada Kismaayo. Waxaan weydiin lahaa arrimaha gargaarka iyo qaxootiga ma looga hadlay shirka?
Xaawa maasib tahay, waa looga hadlay arrintaas. Waxaan report ka bixiyey secretary generalka, annagana wixii aan markaas aan ka warhayna ku darnay. Arrimaha gargaarka waa la sheegay abaaraha soo noqnoqonayo oo dhibkeeda ay leedahay, annagoo taas ka shidaan qaadanaynana dowladda Soomaaliya. Waxaan hadda annaga iyo wasiirkeena arrimaha dibadda iyo madaxa hay-adda OCHA waxaan ku qabanaynaa shir 7-20 bishan magaalada New York oo looga hadlayo bal sidii abaarahan soo noqnoqonayo xal loogu heli lahaa iyo dhibaatooyinka hadda jiro iyo oo bini aadanimada ah sidii loo gaarsiin lahaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, carada Soomaaliyeed meel walba ay ka joogto, sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa. Waxaasoo dhan waa laga wada hadlay. Marka waxaan rajaynaynaa shirkaas inay kasoo baxaan recommendations ama talooyin wax ku ool ah oo arrimaha sidii looga hortegi karo abaarahan soo noqnoqday iyo dhibaatooyinkan humanitarianka iyo distribution ka sidii wax loo qaybin lahaa oo dumada loo gaarsiin lahaa.
Waagad dhageysta kale ayaa dhinaca magaalada Muqdisho ku jira asna soo dhawow magacaaga iyo waxa jeclaan leed inaad fiirka Soomaaliya weydiiso qaramada midoobay u jooga.
Magacayga waa Maxamed Ismaan Yuusuf, jooga magaalada Muqdisho. Waxa aan weydiinaa wasiirka waxa ay tahay
ambassadorka
waxa aan weydiinaa waxa ay tahay sababta dhamaantiin waa islaam marka koobaad. Masarka waxaan weydiinaa arrimaha dhanka khilaafyada maamul goboleedyada. Dad badan Soomaaliya oo aniga aan ka mid ah waxay aaminsan yihiin in ay buku leeyihiin arrimaha marba qofkii loo soo magacaabo qarmada midoobay oo Soomaaliya. Marka ma jirta ceba aad kala hadasheen ama system uu ku shaqaynayo ama aad kula wada shaqaynaydaan idinka iyo markaas ninka Soomaaliya loo soo magacaabo ama xogayaha loo soo magacaabo dhanka arrimaha Soomaaliya. Sababta dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in hadda Michael Sitin oo kaleeto marka uu shirka maamul goboleedyada ka qayb galay, dad badan waxay aaminsan yihiin inuu qayb ka ahaa ama uu abaabul yahay. Marka ma jira system arrimaha dibadda iyo ku wada shaqeeyaan qofka qaramada midoobay marba u jooga Soomaaliya, mase jiraan waxyaaba la xiriira oo ninka cusub iyo faahfaahin aad naga sii karto?
Su-aal runtii su-aal aad u fiican waaye, laakiin maadaama qaramada midoobay ay tahay hay-ad ka madax bannaan, markii ay soo doorayso cidda Soomaaliya u matalayso, waa dhici kartaa in wadatashi ay kala yeelato wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya, laakiin waa arrin ay u madax bannaan yihiin in cid allaale cidda ay soo magacaabaan. Laakiin waxaan kuu sheegay cid allaale ciddii lasoo magacaabo waxaa jira protocol qofka UN ka matalaayo markii uu waddan tago sida Soomaaliya oo kale uuna ka gudbi karin xuduud, uuna ka gudbi karin, iyo parameters wax la yiraahdo oo celinayo ouna shaqadiisana ay caddahay sida job description kiisa waxa laga rabo inuu sameeyo. Marka aniga waxaan aaminsanahay ninkan cusub markuu yimaado wasaaradda arrimaha dibadda waxa u qaabilsan department-ka dhan, department-kaas inay la xiriiraan sida caadiga ah Department of International Cooperation-ka lead nooga ah iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibaddana waxay sameyneysaa inay ilaaliso mandate-ka markaas UN-ka oo Security Council-ka ay siisay ninkaas Special Representative Secretary General-ka inuu mandate-kiisa ku dhex shaqeeyo oo ka dhex dhifin. Waxaana dhihi lahaa wixii faahfaahin ah waa arintaas la xiriido walaalkay Maxamed, waxaan dhihi lahaa wuxuu ka heli karaa wasaaradda arrimaha dibadda Muqdisho insha Allah.
Waa hagaag waayahay. Dhageysto kale ayaa khadka ku jira asna naga soo wacay magaalada Nairobi. Soo dhawow magacaaga iyo ujeedka noo soo wacday.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Cabdisataar Xasan Cali. Waxaan ka mid ahaa diblomaasiyiintii hore safaaradda Soomaaliya dalka Kenya, safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baale. Waxaan weydiinayaa khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya maxay ugu tala gashay dowladda dhexe oo jawaab ah, maadaama ay dowlad goboleedyada soo saareen ay diideen 17-18 shirkii amni qaranka oo madaxweynaha Soomaaliya ku dhaafay safiir ahaan asiga dowladdi, arrintaas say u xalinayso ma ka qeyb qaadan karaa walow uu meel dheer joogo? Waan ogahay shalayto inuu telefoon kula soo hadlay Shariif Xasan Sheikh Cadar.
Waxaan jeclaa
xaaf ma ka noqon karaa maadaama telefoonada uu kula soo hadlay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada? Marka intaasaan weydiin lahaa.
Waa mahadsan tahay horta waa su-aal fiican, laakiin waxaan aaminsanahay dowladda dhexe waxay qabtaa wasaarad la yiraahdo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo u qaabilsan arrimahan dowlad goboleedyada. Marka aniga siyan waxaan joogaa New York, shaqada aan hayana waxaan dowladda Soomaaliya uga matalaa dhinaca qaramada midoobay. Su-aashaas waxaa ku fiicnaan lahayd in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka la weydiiyo. Waxaan aaminsanahay wasiirka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalkana inay arrimahaas hadda ku jiraan kuna mashquulsan yihiin, waayo mandate-kooda ah inay howlaha dowlad goboleedyada ayaga ay u noqdaan dowladda dhexe cidda kala xiriireyso. Marka waxaan aaminsanahayna in arrimahan khilaafyadan yaryar oo jiro ayna ahayn wax weyn oo dhib u keeni karo sidaan hore u sheegana. Waa system cusub oo aan baranayno. Waxaan aaminsanahay in wax wanaag ay kasoo bixi doonaan wada hadallada hadda la isugu yeeray iyo sida ay u socdaan hadda wada hadallada ee wasaaradana wada saan jeclaha inay socdaan.
Waa hagaag. Mudane ambassador, waxaa jirta in ergeyga gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya Michael Keating uu sheegay in is-aaminaad la-aan dowladda dhexe federaalka iyo xubnaha maamul goboleedyada dowladaha ka ah ay ka jirto gudaha Soomaaliya siyaasadeeda markii la eego, marka dhowr jeerna waxaa ku celisay federaalka oo nagu cusub, marka maadaama qaramada midoobay ee qayb ka tahay xalka Soomaaliya say ula muuqato ma ka hadleen oo masii guda galeen waxa lagu xallin karo khilaafaadkan dowladda dhexdeeda iyo xubnaha maamul goboleedyada?
Arrin shalay waa joogay markii uu ka hadlay Pastor Michael Keaton meesha golaha ka hadlay, waa marka siyaasadeedana siyaasadda marka laga hadlayo qofka waxa dhici karto opinionkiisa iyo ra'yiga asaga marka sida asaga ay la tahay inuu keliya uu sheegayo. Anay ma aaminsanay is-aaminaad darro oo keenayso burbur inay jirto, laakiin waxaa dhici karto sida caadiga bini-aadanka haddii ayna mar walba wada hadlin, waxaa dhici karto perceptions inay iska abuurmaan. Laakiin waxaan aaminsanahay dhammaan dowladda federaalka iyo madaxda dowladda goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka iyo Soomaaliya oo dhan inay rabaan in hore loo socdo oo heshiis laga gaaro waxyaabaha oo aan sii waaweyneyn oo hadda oo dadka u arkaan in dhibaato tahay in heshiis laga gaaro. Waxaan ku kalsoonahay madaxweyne Farmaajo iyo Prime Minister Kayre iyo dowladooda inay olive branch wax la dhaho ay gacan ku fidin doonaan dowlad goboleedyada arrimahaasna aan sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjari doono.
Waa hagaag. Waxaan jeclaan lahaa dhageystihii ugu dambeeyay khadka inaan siiyo soo dhowow waxaa qadka ku jira mudane Abuukar Baale oo ah ambassadorka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay.
Ambassadore, aad baa u mahadsan tahay. Magacaygu waa Cali Yasin Gurbe oo kasoo wactamaya dalka Sweden, gaar ahaan magaalada Gothenburg. Aragtida ama su-aasha aniga aan qabo waxay tahay sida hadda aan la soconno boqolkiiba boqol waxaa muuqata in dhanka arrimaha musuqmaasuqa dowladdu ay ku guuleysatay in laga hortago habeynta ciidanka in si weyn loogu guuleystay in mataqaanaa awood la saaro oo arrintaasu la hagaajiyo. Waxaa muuqata dardargelinta dastuurka sidoo kale inay aada u muuqato. Marka waxaa inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay dowladdu waxay fokuska saartay ama ay inta badan ay saartay inay xiriirka gobolka gaar ahaan gobollada dariska ay awood badan isugu geyso. Waxaa muuqata adduunka in awoodihii ay si marka macquul ma tahay inay dowladdu ay isku dayda inay xiriirka Mareykanka iyo Raashka iyo wadamada kale oo awoodda leh ay aada u soo dhaweysato si aan awood isku filnaasho oo dhanka ciidanka aan u gaarno.
Waad mahadsan tahay ambassador.
Waa mahadsan Maxamed, su-aal aad u fiican. Laakiin dowladda Soomaaliya mar walba waxaa priority u ah inay xiriir la samaysato dhammaan dowladaha adduunka dhan, gaar ahaan dowladaha waaweyn. Waxaanana leenahay xiriir aada u fiican dhammaan inta ka tirsan golaha amniga oo shanta dowladood oo rasmiga ah iyo intay ku jirto dhan. Waxaana ku sheegaa aan ku xaqiijinaa in wadahadallo ay socdaan oo dhinac walba ah. Sida la socotid, madaxweyne hadda wuxuu ka yimid China, xiriirka Chinana waa la socotaa meesha uu marayo. Mareykanka waxaan la leenaa xiriir soo jireen ah oo aan muddo dheer soo socday. Sidoo kalentana Ruushka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska kulli waa la socotaa inaan xiriiro fiican la leenahay. Saasay tahayna dhammaan an maxaa layidhaahdaa dadka loo yaqaano dowladaha adduunka oo dhan oo ah ka tirsan ama regionka ah ama hay-adaha ka tirsan sida ururka Islaamka iyo wadamada Carabta, dhammaan waxaan la leenaa xiriir fiican. Waxaan rabnaa inaan xiriirka sii wanaajino. Waxaan kugu bishaareynaa wasaaradda arrimaha dibadda ee aada ugu mashquulsan tahay sida xiriiradaas loo wada adkeyn lahaa dhammaantood.
Way aada baan idinkaga mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ambassador, adiga iyo dhegeystayaasha kale igala qayb galayba.
Waa mahadsan tahay Zahro, adigana dhammaan dhegeystayaashana u mahadcelinayna inshaallah.
Thank you. Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u jooga xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York, ambassador Abuukar Baale. Barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayuu marti iigu ahaa, waxaana uga hadalnay shirka afarta biloodba mar la qabto ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u warbixin iyo tala kaga dhiibto arrimaha Soomaaliya, islamarkaasina dowladda Soomaaliya ay jawaabo ka bixiso oo shalay ku soo beegmay oo todobaadkan ku soo beegmay iyada oo Michael Keaton uu xafiiska ka sii tagayo waa ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxaana si gaar ah looga hadlay todobaadkan kulankii dhacay horumarka Soomaaliya ee ka sameysay dhinaca dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa looga hadlo kale amniga caqabadaha ka taagan iyo dagaalka al-shabaab iyo sidoo kale to xaaladda gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada iyo dawladda khilaafka gudahana barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa naga inta si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ambassadorka iyo dhageystayaasha ka qayb galay intaanu mid kale ku kulmi doonana nabadgelyo
hadii uu mahadsantahay Sahra Cabd Axmed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halka aad kala socoteenna waa VOA maxkamadda dalka Masar ayaa amar ku bixisay in la soo xiro laba kamid ah wiilasha uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Xusni Mubaarak talaabadan ayaa la xiriirtaa in ay qalalaasa dhaqaale ku abuureen sharciyada lacagaha waddankaasi faahfaahinta warkaan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni
maxkamad Masar ayaa amartay in la soo xiro Jamaal Mubaarak iyo Calaam Mubaarak oo ah wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani Masar maxkamada ayaa ku eedeysay wiilasha Maxamed Xusni Mubaarak inay khalalaaso dhaqaale ku abuureen suuqa saamiyada waddankani iyo xeerarka u degsan sarifka lacagaha qalaad. Go'aanka maxkamada ayaa sidoo kale lagu sheegay in la soo xiro saddex qof oo kale oo qayb ka ah khalalaasaha la geliyay suuqa saamiyada waddankani. TV-ga qaranka Masar ayaa sheegay in Cala iyo Jamaal ay soo xaadireen marka maxkamadda xukunka ay rideysay kadibna waxaa loo taxaabay xabsiga iyadoo la fulinayo amarka maxkamadda. Eedeymaha loo hayso wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani ayaa soo bilowday sanadii 2012-kii. Cala iyo Jamaal Mubaarak ayaa horey u beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay waxa ayna sheegeen inay tahay hagardaamo ay soo abaabuleen dad ayaga ka soo horjeeda. Wiilasha Xusni Mubaarak ayaa saddexdii sano ee ugu dambeysay si xorriyad ah ugu noolaa dalkani Masar kadib markii sanadii 2013-kii lagu sii daayay lacag kafaala ah. Waxaa lagu wadaa dhageysiga dacwada maxkamadda Jamaal iyo Cala inay dib u bilaabato 20-ka bisha Oktoobar ee sanadkani. Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya amarka ka soo baxay maxkamadda ee lagu xiray wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani.
Maxkamadda ku taalla dalkani Masar ayaa waxay soo saartay waaran qabashada oo lagu qabanayo wiilashii hore ee madaxweynihii hore ee dalkani Masar Xusni Mubaarak, wiilashaas oo kala ah Cala Mubaarak oo ah nin ganacsada oo sheerar badan ku leh shirkadaha ee dalkani Masar iyo Jamaal Mubaarak oo ah nin siyaasadda garan gal badan ku leh ahaana ninkii bedel lahaa madaxweynihii hore ee Masar. Waxaa lagu eedeynayaa labada wiil ee uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkani Masar inay ku ciyaareen suuqa saamiyada dalkani Masar. Qadiyadan kiiskan ayaa wuxuu soo socday ilaa 2012-kii. Saddex sano ka hor baa la soo daayay dibadda waxay ku joogeen kafaalay ku joogeen waxaa la qabtay saddex qof oo kale oo mas-uul oo kale ayaa la qabtay. Arrintan waxay xildheeryaashu leeyihiin maadaama labadan wiil ee uu dhalay madaxweynihii hore dalkan Masar Jamaal iyo Cala ay yihiin rag si weyn dalka looga yaqaano, waxay iyaguna ay saman doonaan sida leeyahay inay iska difaacaan eedahan loo soo jeediyo oo la leeyahay waa eedeymo siyaasadeed. Arrintan qadiyadan ama kiiskan wiilasha madaxweynihii hore dalkan Masar ayaa waxaa loo balansiyay maxkamadooda in la dhageysto bisha Oktoobar ee soo socota, waxaana arrintan ku soo beegmaysaa iyadoo ay dalkani ka taagan yihiin qalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Labada wiil ee Xusni Mubaarak ayaa awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku lahaa dalkani wixii ka horeeyay kacdoonkii 2011-kii ee ka dhacay waddankani. Jamaal Mubaarak ayaa lagu waday inuu dhaxlo aabihii Maxamed Xusni Mubaarak oo dalkani Masar xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kulamo doora ayo habeenkii xalay ahaa laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta inter milan oo iyadu goor hore oo shalay galab ahayd ciyaartay waxaa ka badisay kooxda barma oo hal iyo eber ayaa lagaga badiyey napoli talata leeg waxay ku martay kooxda kubadda cagta ee fiorentina barcelonana gurigeeda lagu dharbaaxo shan gool iyo waxba sampdoria ayaa ku qabatay waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa dirqi kaga badisay goor dambe waxaa la ahayd kulan adag oo ila ciyaartay kooxda kubadda cagta ee watford kore watford ayaa dhamisay guuldaradii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan kooxdan oo ahayd kooxda layaabka ayaa habeenkii xalay ahaa si dirqi ah waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee manchester united golasha kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxa uu saxiixay ciyaaryahanada lukaku iyo smalling ciyaaryahan smalling oo ah ciyaaryahan difaac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa sidii weeraryahanadii oo kale kubad qurux badan ula helay shabaqa kooxda kubadda cagta ee watford hase ahaatee sagaashankii daqiiqo ciyaarta markii la gaaray ciyaaryahan matic oo qadka dhexe uga ciyaara manchester united ayaa calaamada guduudan loo taagay oo kulanka dambe ka maqnaan doona kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur oo london ku ciyaaraysana garabkeeda laga baxay oo liverpool ayaa ka badisay laba gool iyo hal ayay ku badisay kooxda liverpool goolka guusha waxaa u saxay ciyaaryahan firmino hase ahaatee liverpool waxay u muuqatay koox u jarabayaysan sanadkan amaba u diyaarsan inay noqoto koox koobka waddankaasi ingiriiska kula xafiltanta kooxda kubadda cagta ee manchester city AFC Bournemouth ayaa ku durdirsay Leicester City 4-2 ayay kaga badisay ciyaaryahan Eden Hazard wiilka ay garbihiisa ku duusho kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa 4-1 oo kooxda Cardiff City ay kaga badiyeen 3 goolashaasi ka mid dhaliyay laba ka mid a waxaa u dhigay ciyaaryahan Olivier Giroud goolka kale waxaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo saxiixay ciyaaryahan William Huddersfield Town oo gurigeeda ku ciyaaraysay Zaha ayaa gool ka dhaliyay kooxda Crystal Palace ayuu goolka u dhaliyey 3 dhibcood ayaa halkaasi lagaga qaatay Huddersfield Town Manchester City ayaa iyadu doonaysa in aanay Liverpool ka baxsano Fulham ayay ku garaacday 3 gool iyo waxba ciyaaryahanada Sané Silva iyo Sterling ayaa goolasha kala dhaliyay Newcastle United garoonka St James Park waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo guuldaradii oo guushii labaad oo gurigeeda aan ahayn oo xiriira doonaysay ayaa booqatay waxa ayna 2-2 halkaga badisay kooxda Newcastle United goolka guusha waxaa u saxiixay kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahan Mesut Ozil sidaasi 3 dhibcood ayay ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal kulankii kan ka horreeyey guriga Cardiff ayay Cardiff kaga soo badisay waddanka Spainna kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dirqi kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad goolka Real Sociedad ayaa loo matay asaatii ciyaaryahanada Luis Suarez iyo Ousmane Dembele ayaa labada gool kooxda kubadda cagta Barcelona u saxiixay sidaasina 3 dhibcood ay Barcelona ku qaatay Atletico Madrid Eibar ayaa bareej 1-0 ku celisay halka kooxda kubadda cagta Real Madridna iyana bareejo taalamida 1-0 lagu qabtay Atletico Bilbao ay bareejo iyana ku celisay kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa iyadu meel kaliyada fadhiso horyaalka dalkaasi haatan waxay ku hoggaaminaysaa 12 dhibcood maadaama Real Madrid oo ay dhibca wadaaga ahaayeen labadii laga jaray kulankii ay bareejada la gashay Atletico Bilbao waxay haatan ku jirtaa kaalinta labaad oo 10 dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee Villarreal ayaa nasiib darrada jirta sanadkan ciyaaruhu ay bilowdeen waxay ka mid tahay labada kooxood ee sagxadda fadhisa ugu hooseysa haddii uu maanta dhammaado amaba ay ahaan lahayd inuu horyaalku maanta ku ekaado Villarreal Serie B ayay isbaran lahayn dhegeystayaal barnaamijkeenii waa nagay taatan ee kulan dambe waa mascado idinle sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade iyo xubinta ciyaaraha haddaan intaas ku dhaafno kaalimihii heesaha dabacsan ee idaacaddu idinku talagashay haddaan markana jalleecno heestaal ku dhegeedu yahay cabdi soo dhowow iyo codadka labada fanaan nimca yaasiin iyo joqle
Yeah.
soo dhawow iyo codadka labada fanaan nimcay Yasiin Carhaal iyo Jooqlintaas ayaanu ku dhaafaynaa waxaana gabagabo u ahayd gudahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Idaacaddu waxay idinla socodsiinayay Nuur Bukhaari iyo Caasha Cuud, waxaana isku soo dubariday oo dhinaca soo saarista lahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. I'm so dumb.